他讲，他的用都是标准，不能谁的啊？所以得说不对，你，registrar os seus
Certo.
chattery, tudo como tem, não sei o quê. Mas pode continuar, não sei. Mas não, mas são. Isso aí, posso lá, como. Só que só. Não estou dentro da carta, igual. Ciao a tutti, benvenuti a questa lezione. Balsot par pirmā priekšlikuma, iekļaut darba kārtībā otru punktu par delegēšanas likuma noslēgšanu ar piedalību optāngu. Paldies! Visi klātesošie ir nobalsojuši un priekšlikums ir atbalstīts. Attiecīgi pārējiem būtu pie otrā priekšlikuma, tātad. Priekšlikums iekļaut darba kārtībā trešo punktu par delegēšanas līgumu noslēgšanu ar piedalību palaidu vietējās iniciatīvas grupē. Nu, līdz šim jau viedokli un balsojiet. Paldies, klātesošie ir nobalsojuši un priekšlikums ir pieņemts. Un trešais priekšlikums. Iekļaut darba kārtībā ceturto punktu par delegēšanas līgumu noslēgšanu ar biedrību Cīraus pagasta attīstības biedrība. Lūdzu, un balsojam. Paldies. Visi ir atbalstījuši priekšlikumu arī iekļaušanu šīsdienas mūsu komitejas sēdes darba kārtībā. Un tātad. Sākam pirmā jautājuma izskatīšanu. Nu, šeit ir tā, ka tuvojot šiem lēmumu projektiem, tika iesaistīts plašs pašvaldības darbinieku lokus. Projekts, kā saka, plūsmas gaitā vēl paplašinājās, un līdz pēdējiem brīdiem. Nu, tā īsti 100% drošā pārliecība par to, ka viss ir tā kā pienākās, jā, vēl īsti nebija. Un tad, nu, šis ir tas brīdis, kā mēs kā informatīvas jautājums šī būtu, jā. Šis ir tas īstais brīdis, kad mēs varam vēl izteikt priekšlikumus tālāk turpmākiem darba kārtības punktiem jau faktiski. Lai mūsu šīs dienas pieņemtie lēmumi būtu korekti no visiem no finanšu, no juridiskiem un tā tālāk aspektiem. Ja? Ir viena piezīme, kas man, es saprotu, ka šīs noslodzes, kas ir šajā laikā, jau visu, man gadās vienkārši arī tīri tāds, nu, muļķīgs kļūdiņš, un viena no tādām mums ir, lēmumu projektā par līgumu slēgšanu par biedrību Otāngiem. Tur es ticamā par Gundaram paskarējis pirks kaut kur uz citu pogu, kaut kur jau, un mums ir līgumu, mēs slēdām ar biedrību Otānga, jā, bet lēmumu projektā ir minēta Otāngas biedrība, jā. Lūsof bāzē un piesa pārbaudē, ja, ir
biedrība Otanga.
Biedrība Otanga. Ir biedrība Otanga. Tāpat kā biedrība kalētu vietējās iniciatīvu grupas un biedrība Cīraus. Es pārbaudīju to visu, ja, tagad šeit būs redakcionāla jāmaina lēmuma projektā. Ja, Otangas biedrība jāmaina pret biedrība Otanga.
Mēs nekam līdz ar rakstīts.
Jā, tā nav būtiska. Lai būtu precīzi, ja to mēs izdarīsim, ja, tad tas būs viens no kiekvienu. Nu, un tad, kā jūs minēju, ja, šeit finansisti iesaistījās, gribu šodien arī, nezinu, mums Alda, arī visiem redzot, ir pieslēgusies. Jā, liels paldies Aldai, pēc, kas saka, pēc ilgstošu ilgu gadu sadarbības, es zinu, ka Alda vienmēr finanšu jautājumi piegājusi tā ar juridisku skatienu arī, ja, ar savu pieredzi. Un Alda palīdzēja, ka daudz to sakārtot, varbūt var pakomentēt viņus vārdes, to šeit gīt, vai Alda pats var pakomentēt.
Tad šeit, kad varam būt vārda, es iestādzās sēstībā ar tiem ieteikumiem, kā mēs to pārējais.
Skatam dentaliģēšanas.
Mēs skatām pirmo punktu.
Nu, bet pirmais ir kavēta vietējā iniciatīva.
Tas ir vienkārši, nu, tie, kā...
Nē, tāpēc arī es visu laiku koncentrējusies, to es domāju par kādas...
Pirmais ir, var teikt, informatīvas jautājums. Tad bija izsludināts, lai mēs vispār varam palaist sēdi.
Tad tāda nebūs.
Viņš ir šobrīd. Mēs šobrīd par to runājam. Mēs šobrīd sarīkam...
Mēs runājam par tālu.
Mēs par visiem trījiem mēs šobrīd runājam par to, kas tur vēl nav kārtībā. Lai pēc tam, kad mēs iesim tā otro, trešo, ceturto punktu, jā, ka tur mums viss būs tā, kā tam ir jābūt, jā, jo šobrīd jau kaut kas varētu būt, ka nav galā tā recerē, tā vienā no lēmuma projektiem ir jāvēc vārdus, jā.
Tikai nāk, un es domāju, ka Alba dažos vārdos iekomentēt, viņa ierosinājas arī ilgas.
Jā, lūdzu, Alba, mēs klausamies arī.
Labdien! Nu, tas mans komentārs tur ir tikai neliels. Var sakot, lai mums nebūtu šīs mazās naudas plūsmiņas, kas ir par komunāliem maksājumiem, ko dodam kā dotāciju biedrībām, jābīt caur bankas kontiem. Jo, protams, tās ir arī izmaksas, ir bankas pakalpojumi, ja, un katrā ziņā mūsu grāmatvedības pusē mēs varam sakārtot tā, ka tas aiziet kā savstarpējais ieskaits. Praktiski biedrība saņem dotāciju, lūk, un mēs, nu, jo realitātē pašvaldība nomaksā šos komunālos maksājumus. Kas ir izstrādāts redakcija 3-4 punktiņam vienā līgumā, es piedāvāju vienam pamainīt. Es ceru, viņš arī teica, ka saskaņos ar juristiem, bet man likās, ka tur nav nekādu pretrunu iekšā, jo tātad mēs veidojam savstarpējo ieskaitu. Mēs izrakstam rēķinu par komunālajiem maksājumiem biedrībai, bet biedrība mums piestāda savu rēķinu par dotāciju un abas puses savās pusēs veic grāmatojumus, un to mēs darām ar regularitāti reizi mēnesī, kad ir precīzi summa zināmas. Tur tad atkrīt arī tas, ka mums kaut kāds mistisks cipars ir jāizdomā, ja? Un vai arī mēs visu, teiksim, šo darbību saliekam atkal uz gada beigām, bet to var izdarīt ar regularitāti reizi mēnesī un bez naudas plūsmām ir sevišķi, ja biedrības, nu, ir arī noteikti, es nezinu, vai viss pati bankās konts atvēruši, viena bija atvērusi, konta atvērusi 10 eiro, plus tā tad maksājums jau var kaut ko maksāt. Šis varbūt ir tāds ērts piedāvājums. Grāmatvediski varam sakārtot tā, lai nav nekādu problēmu.
Nu, piebilst arī, nu, kad sākotnē gājuma, ka mēs tā kā varētu nosēkt, dodot dotācijas veidā, mēs esam piestādot rēķinus, kas būtu pilnīgi apmam, jo nu, mēs piestādot rēķinu, ieram PVN, samaksāt, mēs tā valstī samaksāt no tās, bet tad tas būtu pilnīgi apmam šādi nav uzmūs, bet tā kā nu, šis variāt
tāpēc. Tā ir ieskaita. Nu, kā es to redzu, vienkāršot, ja, šeit mums ir tagad, viņš uztaisīt diezgan tā kā, jā, stipri, kas saka, kompensēt, jā, pēc būtības nekas nemainās attiecot pret esošo situāciju, jo visu pagājušo gadu mēs faktiski, ja, runājam par Kalnētiem un par Cīrovu, jā, šis norēķina process notika, jā, bet problēma bija tajā, ka ko decembra mēnesī mums jurists ģirds pacēlu, ja, ka tas īsti neatbilst normatīviem aktiem. Ja, un tādēļ, lai šis būtu legāls, tas process, ko mēs līdz šim esam jau darījuši, mums vienkārši ir jāuzliek biedrībai atlicīgi šis deleģēšanas pienākums. Par ko mēs to darām? Tā es pareizi saprotu. Ja. Labi. Tad patām es sapratu no... Mums jau, kā dienas vadītājs, ja, ka tur vēl bija kaut kāds niansīts, ko vajadzēja noprecizēt, līdz mēs to te apsirdām pirmdien. Vai tev iznāca paskatīties tās lietas, un vai tu vari noformulēt šobrīd, kad mums nebūtas. Es saku, ka bija aksi par tām saistībā ar atsaucēm un mūsu ārējiem normatīviem dokumentiem, ja, kad mums kaut kas neprecīzās. Jo bunta pēc ceļā, tā viņa būtu šeit, pēc vienāšies, ja? Tad, kad lēnam projektu, kad plūsumā palaišos uz komiteju, tā bija piesīgi, ja? Kā tur jānoprecidē. Un es saprotu, ka runa bija par tām atsaucēm uz āriem normatījiem dokumentiem.
Varbūt arī iepriekš man ir valda pārvalsts iekārts likmi minēts. Tas varētu. Ja cīties, tad ir kaut kādā nebēc. Ja tu iepriekš nebija minēts.
Es jau sāku, man nekad te ir, jo tā jau, ka mēs ejam, ka vēlāk lasījām.
Jā, te ir.
Tikai vēl tā, mēs slēdzam tikai uz šo gadu ar iespēju pagaļināt.
Jā. Jo šis līgums paredz arī periodu beigās biedrībām atskaitīties par to, kas ir par tiem uzdevumiem, kas ir deloģēts, kā viņi ir veikuši, jā, un tad attiecīgi mēs paņemsim lēmumu, mēs turpinām tālāk arī.
Nu, bet tas tā tāda garantiesā un biedrībā, domāju, ka tas ir ilgāks laiks un atskaitīšanos mēs varam ietļaut, kurā punktā iekšā, tad nu, reizi pusgadā vai reizi gadā, vai tā, ka mēs tad pieprasam šo atgriezinisko saiti, man ir.
Jo tur jau mēs dodam iespēju viņam startēt arī kaut kur citur, un tad domāju, es, jā, vai ir jēga, ja es domāju, ka man tikai uz vienu gadu un
nekur jāk. Šodien ir pilnīgi nepilnus gads. Oh, Marcija.
Es nezinu.
Vai varbūt var tiešām lūk, tas ir piešanas reizes ceturksnī, lai ar to ļoti turētu kontroli, kas tur notiekās, un tad varbūt tas termiņš ir varbūt vairākas tiešām. Jo reizes gadā atskaidīties, tas sāk
pienākās. Divreiz gadā.
Jā, divreiz pienākās.
Bet divreiz gadā. Es nezinu, kā... Jo tā ir ar biedrībām, kā drīkst, cik līgumus, cik ilgu laiku slēgt vai ko, bet man tas liekas pilnīgi tā ir biedrībai. Tagad es domāju, otram uzrakstīs projektu, visu kaut ko.
Kurš turpinās? Nākoši gadiem.
Apēkšņi mums nepatīk kaut kas.
Delegēšanas, tas nomas līgums uz kādu periodu mums ir septiņi. Nomas līgums uz septiņiem gadiem, jā. Tā kā faktiski...
Tā kā es varu likt uz...
Nē, es domāju, ka tas ir ļoti labi. Mums līgums ir uz septiņiem gadiem, un tā jau zinām mērā ir šī garantija. Bet tas, ka periodu beigās biedrība mums atskaitās, jā, par šo periodu daļu, par šo daļu par šiem septiņiem gadiem, jā, nu tas ir tas, kas tā kā disciplinē un ierobežot, jā. Jo šeit jau nav runa par to, ka mēs pēc gada viņam atņemsim, teiksim, nomas tiesības, jā. Šeit ir runa par tiem deleģētajiem uzdevumiem tikai. Tas, pamatojoties uz ko, mēs apmaksājam komunālos maksājās.
Bet vai tos deleģētos uzdevums nevar deleģēt kaut kādā no 2-3 gadu periodā, jo tas gads jau ir ļoti... Nu, pareizi, mums atkal nākošas, mēs šajā pašā laikā...
Viņi ir pastāvīgi.
Nu, tur jau tā lieta, mēs jau nākošas, ka šajā pašā laikā atkal sēdēsim un ar šito pašu muļāsimies, priekš kam liek sarežģīt dzīvi.
Es apriekšu.
Viņi var atskaitīties ik pa, nu labi, lai divreiz gadā atskaitās, bet lai viņiem ir tāda drošība, nu tad vismaz uz 3 gadiem, ja ne uz tiem 7, ja tas liekas par trāku.
Ne, ne, jo mēs tam uzticējušies un tā spēkuši tēlam.
No vienīgais.
Jā, tad jau arī...
Bet tā ir dotācija, kas būčas.
Tad es kārtībā, bet tad tiešām jābūt atrunāt, ja viņi nepieļaušās
deliešanas līgumus. Nu jā, nu, ir iespēja.
Tā pamata var tik lausa arī nomas līgumus, jo tad jau nomas līgumā viņi...
Bet tas jau vēl prasīt.
Bet tas jau vēl prasīt.
Nomas līgumā tas ir. Jā, jā. Nu, kaut kā tā.
Bet tas ir, ka viņi nepiltu, jā, ir tiesi labi.
Tad jau paši tās tēlas aiziet. Es domāju, ka tā kā varbūt kā dāvāms rosināja, varam palikt pie tā paši, lai nebūtu katram juridiskam dokumentam, kurš nāk klāt saistībā ar šo biedrību savu termiņu. Tad kopējais mums ir 7 gadi, jo mēs tā kā pašvaldība esam teikusi, mēs šajā laikā tad varētu visu šo te darbu, ko mēs esam tagad uzsākuši izdarīt. Un tā skaita būtu, nu, reizi pusgadā, tā kā lojāli teica. Tā mēs tā esam 7 gadiem, arī tā var. Ja patiešām jau tagad, nu, tādās paskat, jau februārs ir, jo ir tā kā, tad mēs to vien tik darījām jā, gads vēl.
Paldies. Vai tas būs labi, pareizi no juridiskā viedokļa, ja mēs deleģēšanas līgumu svētam uz taču ilgu periodu?
Mēs varam svēt uz trīvu tik ilgu periodu, raknu, ka viņš beidzās nākrāk, ja ir valsts nodrīt. Nu, mēs jau kaut kādu dienas varam mūsu nomstrīt, piemēram, atcīvišu atrunāts.
Nu, tas ir atrunāts
mūsu rīgumā, pagājuši, ka sasaistīt to globā nomstrīt.
Nu, jā.
Tātad.
Tas arī ir, jo viņi jau ir atrunāts. Jā, pat cieši sasaistīt.
Tā nekal, redz, mēs tikko tu teicu, ka mums pēc, jā, tā kā nu, nevajadzētu mums ir bieži ar tā atgriezties, jā, tad atkal, ja tas ir uz 7 gadiem, tad nav nekāda pamata viņš jūrēs gadā to darīt.
Nē, darba uzdevumu atskaita tieši tā patās, kā skolā. Skolotājs ir pieņemts vispār uz nenoteiktu laiku, bet 2 gadā viņš atskaitās individuāli viņu izvērt. Tieši tas pats arī šeit. Es domāju, ka tas ir ļoti labā praksa arī tādi, kā skaitās par padarīto. Tas dzels viņu pašvērtējumu.
Labas pārvaldības praksa.
Man tā pārvietas, ka
tas... Jā, tas arī mums nav jādomā, teiksim, šī atskaita tikai tādā negatīvā nozīmē, ka mēs gribam jā. Tā barbariski jau jā. Paņemt, bet mēs gribam arī uzzināt, cik tā viņiem gājas, kā tas ir noticis un kā mums tā sadarbība var būt jā. Jā, veido vēl. Un mēs no savas puses varam dot bez tā, kas jau ir.
Labi, tad priekšlikums būtu divreiz gadā.
Jā, sniegt atskaiti ir jāpareiz.
Tas attieksies tagad uz visiem trīs šiem.
Uzraucības kārtībā laikam, ja ģirt tas būs.
Jā, tas man ir ieskats, ka tos vērtot jāpredz līgumu. Ja līgums pārsniegt 3 gadus, tikai tas līdzējais par uzteikt, ievērāt 1 gadu uzteikt tērmi, tas ir tas līgumas, kur ir no paradzējis. Tas punkts ir vērīgi.
Nu jā, ja tas ir garāks termiņu pareizi.
Tas ir Nu, tā kā tie pēc pagadījumiem varam uzskatīt. Viņi arī
uzskatīt. Vai, bet tas mums tēmā fiksē šeit kā priekšlikums noteikti, jā? Jā. Mēs mainīsim līgumā saturu, jā? Ir uzskatīt, ka ģit varētu to par intkopiņu vienkārši uzskatīt uz mani iepats.
Jā.
Un prāta pēc tam, mēs viņi tā priekšlikumu ielicam, jā? Tātad priekšlikums ir, būs priekšlikums, ka mēs deleģēšanas līmenis visus trīs slēdams 7. Tātad līdz tam periodam, cik ir
nomas līguma. Nomas līguma termiņš.
Uz nomas līguma Un 2 gadā apskaitīšanās, jā, un papildinām no to, ko man tu līdz atsūtīs, jā, par to līguma laušanu, jā, attiecīgoties to. 3 lietas, kas mums tad būs, jā, ir kārtu.
Es domāju, nu, par... Jā, tā kā vienkārši ir jau tā, ka tā ir vienkārši ierosts, ka tā ir vislēmuma projekta, ka tu tur ir Piedeleģiešanas līgums mums nav vēl ieskumā.
Nav,
nav tagad izmaiņus. Viņu es atrodu, varētu nav
vēl ieskumā. Tā tad uzrādīt bas reģistrācijas nav vēl jā. Rīt,
tu ko pat ir sarkstīt, jā? Nē, tu kāds teikt, kam nodod.
Jā, tā ir tāda birbība, bet kāds reizes var... Tas ir tā kā, jā, privāti pašām, bet pašām skolīgi mēs esam tam krietis atsvaidīt, jā, pārējā trējā, jā. Labi, paldies.
Un viens, divi punkts. Tas, ko mēs viņiem tagad biedrībai šādi izdevam izdevam, izpētīt, aprakstīt un atbilstoši sistematizēt. Tas ir domāts par to esošo, vai arī piesaistīt jaunus kultūra vēsturiskā mantojuma eksponātus.
Par esošo, ja mums tā ir tā kā problēma. Ne, lai mēs saprastu un apzinātu visu, kas mūsu novadā ir. Tāpēc arī šis lielais darbs ir, un vēl mēs paralēli darbojamies ar digitalizācijas procesu. Ja? Tagad es jau to redzu, kā viņš iet, un tas būs ļoti, ļoti efektīvi, inovatīvi. Ja? Un mēs arī katru šo biedrību arī iesaistīsim, vai mēs viņiem varam dot šo instrumentu. Ja? Līdz ar to viņš būs mums arī digitāls. Mēs tad paredz, ka pēc, nu, pēc šī darba, varbūt nenotiks tik strauji, ir labi, mums ir tas 7 gadi, jo, piemēram, no labi tiem, kam ir, jo grāmatās ir, viņi varēs paņēmt vienkārši varbūt tas tā kā pārcelt uz to vidu, varēs skatot, inventarizējot to krājumu, bet kas, kam nav veikts krājumu uzskaite, tiem ļoti skrupulos būs tas darbs veicams atkarībā no tā, cik tūkstoši to vienību ir, tas būs tāds darbs, bet viņš būs ļoti pamatīgs un nekāds.
Visi kā tipā es pilnīgi atbalstu, man tikai likās, ka arī jauni piesaisti, ka, nu, ja ir tādi tajā vidē jauni eksemplāri, ko
vēl cilvēki. Bet tās biedrības jau ir uz to tendētas, ka viņas jau gribētu
darbūt. Jā, to mums nevajag ir.
Labi. Kāpēc viņi mums tā, to aicināja, to tas jau ir redzams gan no Leildes, kā saka šī te...
Ļoti labi. Un nākamā lieta par to pieejamību. Te ir rakstīts, ka nu, tiek atvērta vietējai sabiedrībai un ikvienam interesantam. Nu, mēs arī prasīsim viņiem kaut kādu darbu laikus vai kaut ko, kā tad būs tie kūristi un visi.
Domāju, ka nē, tā ir lieta, kas ir viņiem kā biedrībai.
Viņā būs ieinteresēta arī parādīt to savu krāju.
Nē, tieši tāpēc arī tā domāju, nu, kur ir...
Lai tas būtu optimāli, ja mēs noteiksim kaut kādu darbu laikus.
Nē, es tāpēc tikai jautāju, es darīšu šobrīd, jo lai viņi, kad ir no noteiktu laiku, tomēr jo, ir jāatvērt.
Biedrība sapratīs, ka viņiem braukt kvētdienā, tikos un turienes un turienes, tas jau viss tiks saskanāt.
Jā, mēs redzam arī, piemēram, tagad arī, kad es biju, ka mēs bijām ar studiju tieši Cīravā, kur mēs tā uzņēmām ar video, gan fotolistos arī ar Santu runāju, viņi jau ir izlikusi arī savu telefonu, un kā viņus aizsniedzam, ja? Tad viņi arī, un tieši viņiem bija tāds gadījums, viņi bija saņēmis turistu grupu, parādījis ar to parku, un arī, protams, šo te krātuvu savu tos interesē, vai ne? Tā kā tas viss darbojās labi.
Tas ir viņi to... Viņi,
redzēsim, kā biedrīgi darbosies, viņus jau var piesaistīt un iekārtot arī, nu, savus biļetes, ja lai par to domā, kā ir biedrība par savu attīstību un skatīties, kādas vēl finanšu resursus piesaistīt. To mēs esam pārnājuši, protams, gan ar Cīravas biedrību. No Kalētiem jau liela pieredze, arī no Lelda, kā mēs redzam, ir ļoti arī gatavs tam, tā kā skatīsimies, kā tas process ties uz priekšu, kā viņiem veiksies tajā darbā, bet mēs ceru, ka vajadzētu būt labi.
Jo nu, šie piemēri, ja, šīs trīs biedrības, kuras veikšas ar darbu, faktiski mums ir tagad tādi pilotu projekti, zināma mērā, ja, turpinot šo procesu, varbūt tās tālāk, ja šeit būs, mēs varēsim izķert, varbūt tas kaut kāds neveiksmīgs, ja būs kaut kas jauns, un labās lietas varēsim, kā saka, daudzināt un palaist tālāk, un tā tas mērķis faktiski ir, to jomu tādā veidā sabiedrības iesaistīt vispār. Es arī nodot sabiedrības pārziņā tādā veidā. Ja?
Ja, tie modeļi jau droši vien varbūt dažādi vakars, tāpēc ir ļoti interesants rādījums provīnijas, kas parasti otrdienās notiek par apstīšu jēkāpu.
Jā, 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 to māri.
Literāti un rakstnieki, kā viņi piemiņi tiek saglabāti. Tur arī bija tas stāsts, ka tā sievieta, kur tur ir, viņi ir tur vienkārši tur dzīvo, viņai tā ir, viņai tas ir svarīgi. Ja? Viņi rakstīs, ka viņi tās, nu, tā kā tā muzeja vadītāja, bet tas nav muzejs, viņi nav nekrāto, bet tās ir mājas, kuras privāti iepašnieks ir nu, kas sāka, pilnībā restaurējis no sadegšanas, un tā piemiņa ir saglabāta. Tur nāk arī bērni, viņa darbojas ar bērniem, ar skolām, nu, cik nu, ir tā liela interese. Un tā kā viņa arī bija ļoti optimistis, tajā pašā laikā arī skeptiski par to, kā šodien notiek, kas mums ir tās prioritātes, ja. Bet šī vieta, ko tur parādi, man pilnīgi tā kā gribas aizraukt uz un apskatīties, kā viņa tur veicās. Ja tas ir ļoti interesanti arī tādu veidu, ko redz.
Labi. Andrejs uz mani skatās tā. Ai, jo man ir. Tā ir tāda labi ideja.
Es arī, bet es tagad tā, nu, ar tā vienkāršiem latviem vārdiem.
Lēšanās, ko mēs klīdus gadus veicam, kāds būs savsais atlikums reāli?
Viņš jau šobrīd ir.
Nē, kāds savsais atlikums nolikvidēja štatu vietas. Tagad visādi, nu, vispirms palielināja štatu vietas, pēc tam nolikvidēja štatu vietas. Un tagad te met kūlēks domā, kā labu roku visu ausi.
Es domāju, ka mēs nepalielinājām, jo, jo katrs novads, katrā, no, katrā no bijušiem, tagad astoņiem novadiem bija šis krātuvs, jā, un kur jau bija šis starta vietas iezīmēts, jā.
Ne, palielinājām.
Palielinājām, kā
apjūt. Jā, es vismaz zinu, no, no to
tarp. Labi, nu, iespējams, ka tā, jā, bet, nu, katrā gadījumā pēc tam viss situācija, kas ar tāpēc arī bija šī izvērtēšana, jā, pat jums arī grādiem, kad bija, jā.
Bet viņa īsti nav noslēgusies. Tas, ko atzīt tajā brīdī, nekas jau nav no tā noticis pēc būtības. Tas, ka aizbrauc apskatījies, jā, labi vai poši, bet savs ir atlikts.
Nu, bet pamats, pamats tam, ka mēs samazinājām šī štarta vietas bija šī...
Jā, bet mēs tagad lēnām to kaut kā mēģinām, un mēs atgriezīsimies apmēram pie tā paša tikai daudz sarežģītāk pārvaldes modeli.
Nē, mēs tāpēc, jā. Šeit ir runa par sabiedrības iesaisti procesos, par biedrībām tieši, jā. Un tieši tādēļ, šeit, kāds mēs neplānojam šajās, piemēram, 3% prātuvēs pašvaldīt neaugos vai darbinieku, jā. Bet uz vietas vietēji cilvēki šīs biedrības labāk pārzinot šo situāciju, optimāli visu to paveiks. Un vienīgais, ko mēs, kas mums nemainās, jā. Ka mēs turpinām par savu impaktu maksāt komunālāku maksājumu. Tas nemainīgs paliek.
Jā, tad stāsts bija tikai par to, kā es minēju. Palielināja, bet stāp nogriezis, tagad lēnām lielinās atpakaļ.
Nu, nē, ko mēs lielinām atpakaļ?
Nu, būs jau gan.
Nu, man, jā, man, ko?
Konkrēt, tu te pasaki,
ko mēs maksājumu paliek nemainīgi.
Labi, es tad iesniegšu priekšlikums, tad, kad iesu sēd, man ir viss cits.
Nu, labi. Paldies tev, jā, labi.
Es uzskatu, ka ir ļoti pareizs tas ceļš, pie kā mēs ejam, jo visam pamatā, es to vienmēr teicu, demokrātijas pamatā ir spēcīga pilsoniskā sabiedrība. Un pilsoniskā sabiedrība ir šīs biedrības, aktīvas sabiedrības piedalīšanās gan vietējā dzīvē, gan valsts un tā tālāk, vai ne? Te ir tas, vai ne, kad mēs šīs krātuvas, sakot, tādā veidā dodām viņām otru elpu, vai ne, un arī pašai sabiedrībai veicinām viņus iesaist.
Es domāju, ka
un, šis... Un palīdzam un atbalstam.
Ka šis ceļš būs tas, kas pat vairāk radīs gan vietējās, gan tālāks, teiksim, sabiedrības kaut kādu interesi par šīm vietām, jo viņi patiešām ieinteresēs to visu parādīt, jā, un eksponēt un tālāk, jā. Tad, ja tur tā kā mums agrāk bija, ja, ka mums tur kura piecas vai kā, kurā vietā uz no 8, tad vesels bija cilvēks, jā, tas nenozīmē, nu, šis cilvēks rāvās uz pusēm, lai, nu, piesaistītai savai vietai, tas iespējas lielāk apmeklētājs skait. Viņš arī motivēts, lai viņš var darīt, jā. To viņa biedrība ir motivēta to darīt.
Jā, tas, ko es gribu arī varbūt piebilst godājumam Radzēviša kungam, ko jūs minat taisnību, sakot, tieši šo te mazo mirku, to izņemot ārā, šo palielināt, nepalielināt, kāds savsies atlikums. Es gribu teikt tā, ka mēs šo darbu vispār uzsākām, kā kultūras mantoja viss nodaļas sakārtošanā, jo mums bija izmisīga situācija ar to, ka sešiem muzejiem katram bija pilnīgi atšķirīga tā, atalgojumu kārtību vadītājiem, jā. Un tā bija milzīga problēma, mēs nespējām atrisināt tikai tā kaut ko pieliekot klāt, jo finansējumi, jo tā nebija, kā mums norādīja finanšu grāmatvedības daļa. Ja ir līdzekļi jūsu budžeta ietvaros, tad dariet. Un tad mēs izgājām šo ceļu, un mēs sākām ar to, ka pirmkārt, mēs skatījāmies, kādā veidā mēs varam sakārtot tātad mūsu lielajiem muzejiem šo finansējumu, jo bija kauns par to, es ļoti dabūju pa biksē, ka es biju tukumā pēc Covid sanāksmē, ko visi kurzemnieki pulcējās, un divas mūsu muzeja darbinieces Un tā viņam bija atsās par to, un tad ministrijas pārstāvi bija pārsteigti par ko, kas notiek. Un salīdzinot arī šo atalgojumu visus kurzemes mērogā, tas bija katastrofāls. Un līdz ar to mēs uzsākām to darbu, lai izanalizētu visas nodaļas, nu, to situāciju, kāda viņa ir. Un tad radās tā, ka jā, bija vietas, kurās mēs tā kā slēdzām cietu, taisnīgi sakot, es arī to esmu teicis arī no LLD pirms viņa vēl, nu tagad, ka pat viņa apgriezusies ir atpakaļ no dekreta atvainājuma, viņa tagad sāks darboties tajā vietā, bet tajā brīdī, ja tajā stāvoklī kāda bija tā otāņķa krātuva, jā, mēs personīgi neriskāt nevienu cilvēku, kā laist tur augšā, ja tur vienkārši neiespējami ir uzkāpt, jā. Cita lieta biedrība redz, ka viņi tur var darboties saimniekot, attīstīt savu to iekšējo, to aizmugurējo pusi, kas ir jāveic, lai strādāt ar rindā šo eksponātu jūru. Tas ir cita lieta, ja? Bet domāt par to, kā izkārtot ekspozīciju, kur viņi nolikt, tas joprojām ir atvērts jautājums. Un līdz ar to mēs tādā veidā ļoti grūtā ceļā, ka vienāds pats vadīja to procesu, Excel tabulas lika kopā tos cipars, ko mēs varam ekonomēt, ko ne, bet mēs tomēr sakārtam to pirmo jautājumu. Muzeja mums ir tātad salīta kārtībā, un mēs varam strādāt normāli. Protams, tagad mums jāstrādā, ko darīt ar samietu šo te mantojumu, kas mums ir arī pagastos ļoti vērtīgs. Nepavēlis piemēram, man patīk vakar šis te, bet šis Jēkabāstīšu piemiņu, ko tur uztur, kā viņai jautā, kā viņa viņu uztur, pa kādu naudu, ko pašvaldība viņai dodaties, man ir savu pensiju. Tā kā ir tā pieeja varbūt, bet es domāju, ka šajā brīdī tas ceļš ir labs, viņš ir tāds pozitīvs. Nu, arī ar tām biedrībām mēs redzām visur, kur mēs bijām, mēs esam atgriezušies uz sapratni, uz izpratni vienam par otru, un es esmu apmierināts par situāciju, tajā kādā mēs esam. Ja mēs jau redzam, ka 21. gads bija viena lieta, bet 22. gads mums ievies pilnīgi.
Labi, paldies. Es domāju, ka mēs esam izdebatējuši par šo jautājumu. Tā kā šis nav īsti balsošāt jautājums, tas vienkārši pabeidz šī jautājuma izdebatīšanu.
Tā, ka tos priekšlikumus mēs...
Priekšlikumus pie katra lēmuma projekta punktu mēs liksim iekšā atsevišķi jāsos.
Nu, bet principā viņi būs identiski vienādi.
Viņi būs vienādi, jā. Izemot to vienu, kas attiecās uz šo otām.
Izlasiet lūdzu lēmu. Nu, varbūt, ka es nesaprotu.
Pa priekšu, beidzam šo otru, ejam uz priekšu, jā. Es vēl neesmu pie lēmu tagad. Tu jau spēlē amežniekšā, jā, nu, skaidrs.
Nē, skatībā, bet tad, te mums nevajag balsot.
Nē, mēs pārējām. Tā
pirmo punktu.
Mēs pārējām pie otrā punkta.
Pirmajā darba kārtības punktā redzi, kur balsot. Mēs pārējām izskatīšanu, jā, un mēs pārējām tagad pie otrā darba kārtības punkta, par deleģēšanas līgumu noslēgšanu ar biedrību Otomkas biedrību.
Kurš mums ir tā pirmais?
Nu, mums ir
otrais.
Darba kārta.
Darba kārta, tikai mums ir otrais. Nu, tagad ir tas tā. Es tūdēļ jau, tātad, ja vēl ir kādu komentāru lūdzu, es par to laiku jau teliku kričā priekšlikumus, tad būtu, jūs parādās jau tik priekšlikumu,
jā,
cenē?
Jā.
Pārkam iekonēt tagad. Jā. Jā, man arī drusku ir jāatvai. Nekāds ir pateikt, jā.
Pēcmēr jautājums?
Jā, būtu.
Citur no savu nekāpētās.
Es atkanu, kurā punktā mēs veikām?
76.
Jā, mēs veikams.
Pabērtīgi. Par dārāk vadošās valsts pārvaldes institūcijas. Es redzu, ka valsts pārvaldes vadošās institūcijas līdzīgās komandas, lai līdzības līgotas.
Nu, es arī papētīju. Pirmēram, ceļas pašvaldības.
Nē, tieši par valsts pārvaldes institūcijas.
Nu, es no pārvaldības
papētīju.
Jā, tas ir līdzības līgotas. Bet tur ir deleģēšanas. Tā ir arī man pašu to brīdīs deleģēt.
Arhitektūras tā kā saglabāšana CS pilsētā.
Nu, vairāk kontrolēšana, tad viņiem ir vairāk faktiski tāds sabiedrības līdzlība kontrole.
Nu, negluži kontrolē. Tur jau tur arī jāatsver.
Es vienkārši redzu, ka kultūras ministri ir ļoti līdzīgās. Es ļoti garšu sarakstu un līdzdarbības līdzas.
Es biju garšu sarakstu pie dokumentu. Mēs neesam pārtīkis pilsētas ministri.
Es kultūras ministrija tieši ņemot vairāk, ka mēs runājam par mūzējumus. Es neņemu
par sarakstu. Jā, es skatījos tieši, ka ir kultūras ministrija tieši no vairāk autonomā.
Nē, man jautājums. Nu, tāpēc, ka cēsis nav īsta argumenta.
Nē, tas ir argumenta. Tā
cēsis nav
kultūras ministrija ir.
Es redzēju. Nav, kas tā. Jautājums, kāpēc?
Pēc tā, tad es ir cik spēcāvības valdībā valsts iedrāk, un es redzu, ka tas ir vairāk nevajagšanas.
Nē, kā tam atbildi? Vai jau atbildi?
Nē, nu, tas kontrolēt, jā. Tas vēl gan. Es arī tātad, mūsu tagad atteikt mums nomas līgums, ir līdz. Jo kā jau atsušījās?
Jā, kāds vai šeit ir nomas līgums?
Es tur?
Vai šeit nevaru šeit nomas līgums?
Nomas līgums ir. Visiem ir visām trīmīgībās. Es tur. Es tagad momentāni neteiku sāni. Mūdāk svāk atpastīgi.
Jā, nomas tie jāsaka.
O tā, kā piemēram, ir līdz.
Es tur mums līgums.
Es vēl
Termiņš. Vai mums līguma? Vai mums ir visiem vienādi? Vai...
Es domāju, ka kāds man ir savā laikā slēd.
Es vienkārši momentu nevaru
atsēt. Es vajadzēju visiem. Vienā termiņā sākās un reiz arī. Tāpēc
patē. Mums līguma.
Tāpēc sistematizēt iepatīt. Tas ir labi.
Andrej, nu vai tomēr nav tas deleģēšanas, jo ir izmērāmi rezultāti deleģēšanas līgumā, tas, kas ir līdzekļu liederīgs izlietojums, konkurence un efektivitāte, tas viss ir deleģējumi, pakalpojumu paplašināšana, ko tāda biedrība var paplašināties, ekspertu speciālis sabiedrības iesaisti.
Es apskūšu līdzdalības līgumu, teiksim, līdzdarbības līgumu, kas ir ar okupācijas muzeja biedrību noslēgts.
Nē, es paņēmu terminoloģiju.
Kā nē, es arī te ir tieši tāda paša atskaitīšana, es teiktu, pilnīgi skaidrs pielikums ar finansējumu ikgadējiem. Tur gadi ir vairāk tā kā prāksmes 3 gadiem, jā. Tur ir arī, ko ministri izskaita prom, nekustāviem īpašumiem. Tā tālāk, ko drīkst, kur ir ļoti četelami atskaitīšanos gan par visu, ko pārējā tīra personu datu apskaņa būšu atbildīgi.
Nu, mēs to neprasīsim, tāpēc mums pietiks ar deliģēšanas.
Es domāju, ka mēs esam
principi.
Ja, es tāpēc arī ticu, ka tas ir augstāk.
Līdzdarbība bija zemāk pakāpe, bet mēs īstenībā tāpēc par to deliģēšanu ir tas jautājums. Tas ir faktiski daudz tādas specifiski juridiskā jomā, nu, jau tādā tiesība praksē. Līdzdarbība ir tāds, nu, mēs...
Līdzdarbība ir...
Sabiedrības iestāja.
Es kā teik regulāti. Tieši kā teik regulāti cīnā. Līdzdarbība teik regulāti nekā noteikuma, lai precīnā. Tāpēc...
Man liekas, ka nav nekā noteikuma.
Es domāju, ka nevajag mums te tik šausmīgi, ja ir sagatavot deleģēšanas līgumu, tie visi mums it kā atbilst tam, ko mums vajag, un ejam uz priekšu, lai var notikt šie savstarpēji ieskaiti, lai mēs nemuļājamies uz vietas. Tagad sāksim fantazēt par tādiem, tādiem pienāks Jāņu, mēs nekur nebūsim tikuši. Visu laiku beramies ten bez to laikā. Ja līgumi ir sagatavot, papildinam, izlabojam kļūdus un ejam uz priekšu.
Nemalējam birokrātiju, kā Bergs saka.
Jā,
Andrej, demolējam birokrātiju.
Rekur ir, mums ir Andrej deliģēšanas līgums, rekur ir salīdzināts. Jā.
Līdz kuram gadam?
Jā.
Nu, optām, ka tad būs es 32. Gadā, pāriem es 31. Gadā aprīlī.
Tā.
Mums bija nostāja 24. aprīlī.
Piepiksē šipros datumus, jā, tagad tā. Līdz 32. Gadā mēs tad arī deleģēšanu, jā, līdz 32. Gadā, 31. decembrī. Tā ir.
Nu jā, pilns gatavi, tagad būs šī sēde, tad jau mēs varam...
Nē, nē, nu šeit daramies, nu beidzam, lai nav Andrej... Lai nevajag arī domas pēdē vēl ielikt. Šeit arī ir līdzdarbības līgums, ir pretendēt izvēles ministru kabineta kārtībā. Deliģēšanas līgumā tātad tas ir mūsu lemtspēja un viss. Un te ir ļoti skaisti salīdzinājums, kas ir subjekts, kas priekšmets, kas ir deliģēšanas līgums, kas ir līdzdarbības līgums. Nu nevajag, mēs bišķī taisējam.
Jā, es vēl divas priekšlikumus līdz pievienošu, un pāriesim pie ogas priekšlikumus. Jā.
Divas, divas, trīs, kā tā.
Nu tā.
Paņem ceturto izlūkumu.
Kas ir mums?
Divas, divas.
Ai, sorry.
Jā, tad izmet ārā to. Trešajā. Paņem trešo. Katra pulse var uzteikt, nevis to uzteikt līdzumu.
Jā. Paldies. Tā. Jau kaut kas varbūt. Kārtībā, jā? Labi. Tātad. To var uzteikt. Si? Nu... Pēc kāds jāiziet cauri, tā mēs tagad jau sagatavojam, mēs esam uz tās saplūzes finišu taisnes. Pirmais priekšlikums tā tā ir labi.
Teksta arī
bija.
Un teksta attiecīgi, nu jā. Un tā lēma projektā, tur tajā līgumā bija pareizi, jā. Tā, jautājumi jau bija, debates jau bija. Balsojam par priekšlikumu. Paldies. Priekšlikums ir pieņēma apstiprināts. Tā, ka ir apstiprināts. Tā, vēl vēl tik tālāk. Lēmu projektā uzrādīt biedrības reģistrātais numuru. Tuviem? Pieņemts priekšlikums. Nākošais.
Tā.
Viņš nedarbūt vēl. Tātad nākošais priekšlikums pievieno punktu 76. Katra puse var uzteikt līgumu, ievērot vienu gadu uzteikumu termiņu. Tu jau?
Interesīja. Tā.
Interesīja.
Es
Iedrīgi arī tā kā līdzas, es mums
vēl iesa, bet tur
ne,
domas,
kā mēs pārējām to balsošanu.
Pārējās.
Pārējās arī.
Nu, es tajā atveru vaļā un slēdz. Viss no tās. Un arī jautā viss lēgts.
Punktu 4.1 izteikti sekojošu, lai zekcijā biedrība ir vienātams izsniegt atskaļiet pašvaldībā par uzdevumu izpildu divas reizes gadā. Un zūpās ir par pielikumu. Jā, esam visi balsojuši par skamāti jāpturēt. Rādās, tā kā citiem bija kaut ko, kur rādījās ar sekundu, lai mēs dzirdētu. Tā balsošana par priekšlikumu. Punktu 7.1 izteikti sekojošā redakcijā. Līgums stājas spēkā ar tā atpusējas parakstīšanu dienā un ir spēkā līdz 2032. Gadā, 31. decembrī. Tas ir tagad okāks šķiet datums, ja? Paņem? Ties, esam balstījuši šo priekšlikumu. Par pamatu jautājumu, tātad par delegēšanas līgumu noslēgšanu ar biedrību otām, ka es lasīju tā ir pareizi jābūt. Ja? Sākam balstīšanu. Trāku laikas.
Pentri pārni.
Paldies, ir atbalstīts. Mēs varam izskatīt, vai vajag kāds ir tik tā procedūru.
Sākt izskatīšanu, kā ka mēs jautājums. Labā pusītē vajadzētu būt. Es jūs spēdīšu.
Paldies. Es bez tevis un tā. Paldies. Tad mēs uzsākam izskatīt nākamā darba kārtības jautājumu par delegēšanas līgumu noslēgšanu ar biedrību Kalnāka vietējās iniciatīvas grupā. Un šeit mums arī būs tagad vietne priekšlikumu, kuru stūdēļ mēs tā. Tas pats, kad bija tad par rezervācijas numuru. Priekšlikums.
Teņem pa vienam balsu, un tad atkal iesākos.
Tātad, pār, šis mums ir par kalētiem.
Jā, par
kalētiem.
Reģistrācijas numuru.
Tas jau, okay, jā. Gundar, kalētiem mums ir jums, pēc kuram ir?
Tas 31. gada.
31.
gada, jā. Labi, paldies. Sniegts. Visi korekti. No tagad ir iesniegti 4 priekšlikumi. Vai ir jau tā?
Lietam vēl.
Tā nav. Tā, pirmās priekšlikums. Kā? Man viņš kaut ko neļauj darīt, vai tur vēl ir palaist? Ā, ne, debāti. Kas tā ir? Un sāk balsas un tāpat priekšlikumi. Jā, tāds tā ir kaut kas saka. Lūdzu priekšlikums lēmumā uzrādīt biedrības reģistrācijas numuru. Lūdzu balsojam. Tā, pieņemts, paldies. Balsojam par nākošu priekšlikumu. Tātad priekšlikums izteikt 4.1. punktu sekoju redakcijā biedrībai ir pienākums izsniegt atstājot pašvaldībai par uzdevumu izpildu 2-3 gadu. Lūdzu balsojam. Paldies, pieņemts.
Un nākošais priekšlikums, punktu 7.1 izteikti sekot redakcijā Līgumstā spēkā, tā atpusējas pārkstīšana dienas spēkā lēm 2001. Gada, 31. Decembra. Slaimūdzu, paldies, atbalstīts. Un nākošais priekšlikums, pievienot punktu 7.6, katra puse var uzteikt līgumu, ievērojot vienu gadu uzteikumu termiņu. Balsojumu lūdzu. Paldies. Un tagad balsošana par deleģēšanas līgumu noslēgšanā biedrību Kalētu vietējās iniciatīvas grupa. Lūdzu, sākam balsošanu. Paldies. Esam. No balsojuši un pirmdienas. Uzsākam izskatīt jautājumu par deleģēšanas līgumu noslēgšanu ar Viedrību Tīravas pagasta attīstības biedrībā. Arī šeit būs tātad kā jums es šodien ir tā kā pieņēmis. Arī šeit ir 31. Vai 31. Decembris, jā?
Jā.
Paldies. Pim. Priekšlikums. Tā, tad esam saņēmuši četri priekšlikumus, vai ir jautājumi?
Kolēkam balsos.
Tā, tad uzsākam balsošanu par priekšlikumu. Balsošanu par priekšlikumu lēmu projektā uzrādīt biedrības reģistrācijas numuru lūdzu balsojam. Paldies, esam atbalstījuši. Nākošais priekšlikums. Punkts 4.1 izteikts redakcijā biedrībā ir pienākums iesniegt atskaitu pašnogrītē par uzdevumu izpildīju reizes gadā. Skaidrīgi. Paldies, esam atbalstījuši. Nākošais priekšlikums. Punkts 7.1 izteikts sekojušā redakcijā. Līgums stājas spēkā ar tāpusējas parakstīšanu pienoļu spēkā līdz 2031. Gada 31. Decembrim. Balsojumu. Paldies, esam atbalstījuši. Un, vispēc tās četratais priekšlikums, pievienot punktu 76, katru pusi var uzteikt līgumu, ievērāt vienu gazu uzteikuma termiņu. Lūdzu, balsojam. Paldies, esam atbalstījuši. Un aicinu balsot par deleģēšanas līgumu noslēgšanu ar biedrību Cīravas pagasta attīstības biedrību. Sākam balsošanu. Vai ir kādas piebildes par procedūru un balsošanas motīviem? Nav, paldies. Līgumu Tīros pagastā tiešības biedrību esam atbalstījuši. Kā es jau tikšāli? Aminasējas netiek kālēm.
Jautājumu izbeigušies.
Ar jautājumu izbeigušies, līdz par to man vajadzētu pārtraukt slēgt sēdību.